eta telefonoren beste aldean aspaldiko laguna, irrationtako kolaboratzaile, ekologista martxaneko kide eta unibertsitateko irakasle den Iñaki Barzena dugu. Iñaki, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Iñaki, gorkoan ere, ezinbestekoa egiten zaigu Japonia aldera jotzea, gure lehendabiziko gai honekin behintzate Fukushima, izenak eta zoritzarrez batzuetan aski ezagunak edo ospetsuak egiten dira uda kasua Fukushimatik, dato berriak heltzen ari dira, egunero, hango egoerari buruz, eta heltzen diren dato guztiak aipatu behar, neko eskazak direla, txarrak direla guztiak, ez dago berri honik handik, ez da?
Bai, kasu honetan, otxoari utzi diote harriak jagoten, harriak zaintzen, eta, claro, olako hondamendi nuklear baten aurrean, enpresa kudeatzailea, TEPCO kasu honetan, Japoniako enpresa nuklear elektrikonek, duela hiru aste dabil gauzak izkutatzen, faltzukeriekin, eta, gauzak, argitu gabe eta etorri behar izan dira munduko osasun erakundea, munduko energia atomikoaren elkartea eta holakoak esanez, gauzak argitu behar direla, gauza serioa direla, oso gauza larriak ari direla gertatzen. Adibidez, itsaso bertan agertu diren hondakin nuklearren erradioaktibitate gradu altuak eta bar. Eta hor daukagu, arazo gogor bat, ez? Momentu honetan Fukushima batean, ez? 6 reaktore nuklear daude eta 3 daude guztiz hondaturik, leherketa handiak egon dira eta arazo gogorrak egon dira, nolabait reaktore nuklear horiek osteko eta kontrolatzeko, ez? Orduan atxoko berri adibidezan egunkarietan, bigarren erreaktorean, barruan topa dutela urre radioaktiboaren iestoki bat, nolabait holako arteka batetik ura joaten dela itsasora eta hor izugarrizko kutsadura radioaktiboa ari dela irteten eta horrek sortzen duen problemakin, ez? Orduan ari ziren pentsatzen, langile batzuk sartu behar zirela barrura, claro, ur hori radioaktibitate gradu oso altua duenez, esaten zuten adituek langile horiek bakarrik 20 minutu egon daitezkela hor, jakinda ordu erdi bat pasau eskero, agian euren bizitzaren aurkako eraso oso gogorra izan daitekela eta bertan bera gelditu da, oso arriskutsua dela. Orduan porlana edo zementua sartu behar dute arteka horretan, grieta horretan, nolabait izuri hori geldiarazteko, ez? Hori da atzoko berria, ez? Pasan egunean ikusten genuen bebai, plutonio agertu zala 5-6 leku diferentetan, hirugarren reaktorean, plutonio eta uranio nazturik, erabiltzen zen hori, erregai moduan, ez? Eta egunez egun ari da ikusten zenolako izkutaketak egoten diren, zenolako faltzukeriak eta zenolako informazio falta, eta gobernuak berak, Japoniako gobernuak berak esan du agian beste enpresa honi kendu behar zaiola nolabait kudeaketa hori eta gauzak beste modu baten egin behar direla.
Gauzak kudeak eta txarra dela badirudi hori, jente guztiak esaten duela momentu honetan, Iñaki, gauzak ez direla bideratzen ari, bideratu beharko lirateke ni moduan, baina badago bideratzerik horrelako zerbat, horrelako hondamendi bat eta beste kudeak eta bat egin eskero, nahi dut esan agian baretu litezke efektuak edo lehundu, ala imposiblea da.
Oso gatza da, ez? Niko horretzen dut, oin apiril jontan sartu berria gara. Apilaren 26an duela 25 urte, 86an, gertatu zen Txernobilekua, ez? Eta gogoratzen bagara ondo, Txernobilen gaina esan zen, hori bakarri gertatu daiteke olako herrialde sozialista diktatorial baten un informazio askatasunik ez dagoen, eta bar, baina... Azte buruntan Galizian ibilinaz, Galiziako ekologistekin, eta ekologiste gazte batek esaten zuen berak 8 urtekin ezagutu zuela Txernobilekua, ez? Eta berak gogoratzen zuen oso garbi, ikaratuta, nola egunero telebistan ikusten zuela, bueno, ba, odei radioaktiboaren, bueno, evoluzioa, ez, ibilbidea, nola, bueno, ba, ba, Europa osoan barriatzen zala, eta bueno, ba, ba, bueno, ba, informazio hori egunero ateratzen izala. Nik uste dut Gorbatxofen gobernua, bueno, hasieran egia da, lehenengo hiru egunetan, bueno, zegoen informazio hori. Baina gero, bueno, ba, mundu osoa egon zan zerrobileri begira, eta, bueno, hor badakigu, ba, 6.000 lagun egon zirela horre nola baite, ba, hori, ba, laugarren reaktorearen leherketa horren gainean, ba, bueno, ba, ba, Porlana, Area, Beruna, denetariko materialak botatzen, ba, nola baite, ba, bueno, reaktore nuklear hori estaltzeko, ez? Eta horrek bere bizitza arrekeskatu zuten, baina bueno, nolabait esan da, bueno, hor jende asko egon zan Bolondres moduan, eta bueno. Orain ikusten duguna da, Japonian, bueno, ba, bertoko langileak, bueno, ba, jubilatuak adibidez deitu dituzte, diruari da ematen, ez, nolabait bertara joateko, ba, horako, bueno, ba, lan, bueno, ba, rekuperatze lanak egiteko, baina, claro, horrez dago bakarrik reaktore bat. Hor daude gutxienik hiru reaktore ondaturik, ba, nolabait leherketaz, ba, nolabait, bueno, ba, radiazioak botatzen, bueno, airera, itsasora, lurrera, leku guztietara, eta, bueno, nik pentsatzen dut, ba, bueno, ba, ba, egoera oso, oso nazia dela, eta oso komplejua, ez? Ez dakit, energia atomikoaren agentziak deitu du, ba, uda honetarako, ba, bueno, nazioarteko batxar bat, ba, gauz, nolabait honen gainean, ba, bueno, gauzak bideratzeko, baina agian hiru hilabete, ba, luze dira. Momentu honetan, ba, bueno, ba, horre Fukushimatik hori izan dutena, ez, airera, itxasora eta lurrara, ba, ateratzen ari den radioaktibitatea gelditu behar da, hori ez da erreza, eta nik uste dut, Japoniako gobernuak ezin zuen utzi, ba, horre, enpresa bat, non, bakarrik, nolabait, enpresa honek pentsatzen du, ba, bueno, nola reaktibatu, adibidez, hasiera baten, otsitze lanetan, eziren, lehenengo astean, eziren, hasi, bueno, itxasoko ura erabiltzen, bueno, ba, nukleoi ekosteko, baldin badakite, ba, bueno, ba, ur gazia, nolabait, itxasoko urak reaktorean borta ezkero, ja, reaktoriek ez dute balioko, ba, nolabait, hemendik aurrera, ba, energia elektrikoa produzitzeko, ez. Claro, baldin badaude enpresarioek hauek bakarri pentsatzen negozioan, ba, bueno, ba, beste aldean gelditzen dira langileen osasuna, bertoko, ez dakit, biztanleen osasuna, eta bueno, gauza larriagoak, ez, momentu honetan ez dugu ikusten nola evoluzionatzen den, bueno, radioaktibitatearen iesa hori, baina, bueno, ba, pasadan asteburuan bebai, ba, bueno, esaten zan, ez, momentu honetan, Estatu Espainiarrean bebai, Bilbon bertan, ba, nolabait jodoaren, bueno, ba, ba, astarna txiki batzuk ikusi direla, ez, beldugarriak ez direnak, baina hemen agertzen badira, ba, ba, zer esango genduke Tokion, edo zer esango genduke nolabait Japonia inguruan dauden herrialdetan, ez. Hori da momentu honetan, bueno, ba, behar dugun informazioa nolabait jakiteko, ba, bueno, ba, ba, arazo oso, oso larri baten aurrean gaudela, eta, bueno, ba, neurriak azkarrak eta zentzudunak izan behar direla.
Bueno, hori Fukushima, nor Japonia partean, eta gaur edatzo hor, non baiten irakurri izan dute Estatu Espainiarrean dauden hor Bandelos inguruko zentraletan eta bar, ez dute istripu hitza aipatzen Iñaki berriak, baina bai inzidenziaren batzuk edo egon izan direla joan den urtean, eta...
Bai, bueno, duela justo Fukushima baino lehen, aste batzuk lehenago, irakurri genuen, bueno, prentzan, askoko, osea, enpresari edo, bueno, ba, enpresako, bueno, ba, gerente batzuk, ba, auzitara eraman zituztela, nolabait, duela hiru urte gerrautako istripu baten aurrean, eta IES radiatibo baten aurrean, ba, ez zutela informazio horik emon, eta bestalde batetik, CSN, hori, nuklear kontseilu, segurtasun kontseilu nuklearraren, ba, ordezkari batzuk bebai, nolabait auzipiratuak izango zirela, nolabait datuak eskutatzearen, eta, bueno, hori, nor, ez dakit, zentral nuklear bat da artefakto oso komplejua, eta oso bero, temperatura oso handiak egoten dira, eta, bueno, ba, karo, bestalde batetik, zentral nuklear batek daukan diseinua da 25-30 urtetan bueno, lan egiteko. Pentsatu behar dugu 25-30 urtetan lanean eta jarduera, bueno, 24 ordu segunero, ba nolabait beroketak sortuz gero, ba material hoiek ba sarkitu egiten direla, ez? Eta horrezagaitik, ba sortatzen dira, ba bai nolabait zirkuito elektrikoetan eta ur zirkuitoetan eta bueno, sortatzen dira ba istripuak eta matxurak eta erroilketak eta bueno, ba noizean behin eure gelditzen dute, ba zentrala, ba konponketa lanak eta berriztatze lanak egiteko, baina beste batzutan ba gertatzen zaie askotan, ba bueno, eurek nahi gabe, ba bueno, ba reaktorea gelditu egiten dela eta istripua gertatzen direla eta IES radioaktiboak sortatzen direla. Eta orduan batzutan, ba bueno, ez dute horren berri ematen eta gero ba hori agertzen denean, bueno, salaketa bat sortu delako eta probatzen denean hori gertatu dela, ba bueno, ba horre azten dira esaten, bueno, ez genuen pentsau horrelakoa zenik, kontrolpean pentsatu genuen gendela, baina bueno, horre ez dakit, lehen esan dutena, ez? Enpresa nuklearrek ez dute zerbitzu publiko bat, energia zerbitzu publiko bat gizarteari ematen dutela. Horretan ez daude pentsatzen, ari da pentsatzen eurek elektrizitatea saldu behar dutela, alik eta gehien. Eta orduan negozioa eta segurtasuna, diru biltzea eta jendearen osasuna, ba, bueno, bi plater diferentetan kokatzen dira, eta zoritzarrez, ba, bueno, ba, izkutaketak eta faltsukeriak eguneroko gehia dira.
Bueno, hau Fukushimaren apiska talde baten utziko dugu nahi baldin baduzu Iñaki zen, eta honek soka luzea ekarriko du, eta izango ditugu beste egun batzuk ere bai honen inguruan zoritxarrez jarduteko. Dakiguna da gertatzen ari den guztia ez dakigula, baina dakigun guztia txarra dela, arriskutsua, eta hori bai, hori badakigu. Bueno, hurbilago eta gai aldatu Iñaki, beste energia batzuk aipatu dituzu, beste energia batzuk eolikoak izan litezke, haize erroten bitartez egiten direna, korrelako proiektuak eta egitasmoak gure artean egon badaude eta oker espaldi manago Bilbo ondoan hor ganeko hortan ere, ba omen da horrelako zerbait, ez?
Bai, Fukushimatik etorri gaitezke ona, baina etxe egiten ari garen kontu eda kontu berdina, ez da energiaren ausia, hau da, pertsonok eta animaliok eta izaki bizidun guztiok energia behar dugu ba bizi alizateko, ez? Eta bueno, Fukushima modu zakite teknologia nuklear baten probetxuz, saiatu dira egiten, euren nolabait aprobetxamendu energetiko edo euren bide energetiko hori, ez? Orain krisi sakonean sartu dana. Duela asko, ekologisten ikurra beti izan da eguzkia, zergaitik, energia berriztagarriak edo eguzki energiak badira guretzako referentea edo nolabait bide egokia, nolabait sistema energetiko sustengarri bat, kontrolagarria eta bebai nolabait osasungarria dena, ez? Momentu honetan adibidez, gure inguruan ari gara ikusten, energia eolikoaren garapena, pasadan hilean, martxoan, Estatu Espainiarrean ematako datua da, energia eolikoa da aldala, elektrizitate gehien sortu duen bidea, ez? Hau da, euneko 28% energia eolikotik sortu da, ez? Zuk esaten duzu moduan, orain, Iberdrolak dauko, plan bat, ganeko gorta pagazarri, ganeko gorta galarraga mendikate hortan, nolabait 2 kilometroko parke eoliko bat sortzeko, 12 aizerrotakin, 10 megabatio inguruko potentziarekin, eta horrek sortu du eztabaida, ez? Alde batetik, ekologista zenbait elkarte ekologistek esate dute Eusko Jaurlaritzak parke eolikoak martxan ipini baino lehen nolabait plangintza bat, ez? Plangintza sektorial bat egin behar dela, eta hori egia da. Dagoen plangintza, errekurrituta dago, esperatuta dago, eta nolabait ez dago martxan, arazo handiak egon dira, Eusko Jaurlaritzan bertan egon dira, eztabaida luzeak eta gogorrak, eta Eusko Jaurlaritzak berak nolabait erretiratu egin du plana. Eta guk pentsatzen dugu badala garaia, gizarte hontan, Euskal Herri hontan, ba bueno, ba energia berriztagarriei bultzada handia emoteko, baina hori eztabaidatu behar da. Eztabaidatu behar da gizartean, ba energia guztiek berriztagarriek ere impacto sozialak, impacto ekonomikoak eta ingurumen impactoak dituzte eta hori eztabaidatu behar dugu, jakin behar dugu non kokatu parkeak, ze modutakoak eta bar, ez? Eta hori bai, bueno, gure mugimendu ekologistan bai, gure artean bai eztabaida sortzen dituzte eta horrek planteamendu horiek ba esaten dute, bueno, batzuk natura defendatu behar dute, adibidez, ba bueno, parke eolikoak ezin dira nolabait naturgune babestuta dauden lekuetan, pasan egunean Mutrikoko ekologista batek esaten zidan, ba Eusko Jaurlaritzak adibidez, ba bueno, erkidego autonomoan dauden naturgune babestuak eta nolabait kudeatuak ba bertan berautzen nahi dituela, ba nolabait datozen proiektu ba azpiegiturak eta proiektu berriak ba nolabait ez oztopatzeko, claro, bueno, hor dago eztabaida potolo bat eta bueno, nik uste dut ez dala bakarrik ekologisten gai bat, hau da alde batetik energia esan duten bezala ba denok behar dugu, gure etxeak berotzeko, gure etxean nolabait ez dakit mugitzeko, ezinbestekoa dugu energia, baina pentsatu behar dugu petroleoaren bukaera, petroleoaren pikoan gaudela, ez, gailurrean gaudela, alde batetik, hau da, hemendik aurrera gero eta petroleo gutxiago egongo da eta gero eta garestiagoa, ez. Eta ikusirik, ba, nolabait, zentral nuklearre zenolako arazoak dituzten, betidanik salatu ditugunak, ba, bueno, energia berriztagarriak martxan ipini behar baldin baditugu, ba, bueno, ez da baiatu behar dugu, gure Euskal Herri hondan zeintzu diren baliatu behar ditugun energia berriztagarri horiek, itsasokoak, zein haizekoak, zein eguzkikoak, zein biomasa eta lakoak, eta nola banandu eta nola aplikatu eta nola hori da nolabait Euskal Herrian martxan ipini behar den eztabaida bat. Hori ezin da izan nolabait Iberdrola bakarrik bere interes ekonomikoengatik Iberdrola esaten dute edo beste enpresa erraldoi horiek nolabait bere interes ekonomikoen arabera, ba nolabait kudeatzen duten edo markatzen duten nolabait bidea, ez? Hori izan behar da, bueno, gizarte baten, nolabait, eztabaida demokratiko, eztabaida gardena, eztabaida parte hartzaile baten ostean sortzen den, nolabait, akordio bat, eta horreri heldu behar zaio, ez? Energia berriztagarriak ezinbestekoa ditugu, martxan ipini behar dira, baina ezin dira, nolabait, edozein moduan ipini, eta hori da, nolabait, bueno, ba, hemendik errebindikatu behar duguna, ez? Energia berriztagarriak bai, baina, nolabait, eztabaida eta nolabait akordio demokratikoak lortuz eta gero.
Erto ba, azkeneko mezu horrekin geratuko gara, energia berriztagarriak bai, baina forma logiko eta razionale batean eta horretarako ba, gizartearen eztabaida prozesu bat behar dela horretarako. Baina ki Barzena, benetan, mila esker gaurkoan ere bai gurekin egoteagaitik eta hori, ondo pasata egongo gara horrengo batean, bai?
Bale ba, ondizan.
Eskerrik asko Iñaki.
Bale, agur. Bai.